Silakan duduk, Suster. Dalam rangka tema kita Faithful Present di dalam tahun 2024, kita akan membahas dari Injil Matius mengenai kehadiran Allah di dalam dunia ini. Bagaimana kita mengalami, merasakan, mengetahui kehadiran Allah. Jangan sampai seperti Yakub mengatakan dalam Kejadian 28, Allah hadir di tempat ini, tapi saya tidak mengetahuinya. Sehingga kita tidak bisa berespon dengan benar kepada Dia yang menciptakan kita. Berkenan dengan tema dari Injil Matius, kita membaca hari ini dari Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai dengan 25. Melanjutkan genealogi dari silsilah Yesus Kristus di dalam pasal yang pertama, ayat pertama sampai 17. Sekarang kita melanjutkan ayat 18 sampai dengan ayat 25. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian pembacaan Alkitab kita. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga, berkatilah kami dengan firman-Mu, berkata-katalah secara pribadi di dalam hati kami. Karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, yang berinisiatif datang dan hadir di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita tidak berkhotbah mengenai peristiwa Natal yang sudah kita rayakan pada bulan Desember yang lalu. Tapi kita membaca kembali peristiwa ini berkenaan dengan kehadiran Allah. Bagaimana Allah hadir di dalam dunia ciptaannya. Disebut sebagai Immanuel, Allah beserta dengan kita. Allah beserta dengan kita. Be with us, Dia beserta dengan kita. Dan dijawab di dalam apa yang dinyatakan tadi di dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Peristiwa yang sangat penting. Yaitu dikatakan bagaimana Yesus dilahirkan dan dikandung oleh Roh Kudus dari rahim Maria. Dan dilahirkan dan disebut sebagai Immanuel. Bagaimana kita mengerti peristiwa ini, Saudara? Hari ini kita tidak membicarakan mengenai apologetika atau penjawaban mengenai iman kita mengenai bagaimana seorang anak dara, seorang anak perempuan, perawan melahirkan oleh Roh Kudus. Tetapi kita khusus membahas mengenai bagaimana kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam genealogi, Saudara, kita melihat rangkai demi rangkai manusia bertalian satu dengan yang lain, satu dengan yang lain, satu dengan yang lain. Berangkai satu dengan yang lain. Dan ditutup mencapai the end-nya, mencapai teleosnya di dalam kelahiran Yesus Kristus. Sehingga kita melihat jikalau manusia hanya hidup berdasarkan ordo creation, di mana Tuhan Allah menetapkan seorang laki-laki dan seorang perempuan disatukan menjadi satu daging dan diberi perintah untuk berkembang biak dan memenuhi bumi. Ini adalah ketetapan Allah di dalam ordo creation. Inilah ketetapan Allah di dalam ordo penciptaan. Maka manusia kemudian berkembang biak memenuhi bumi sampai dengan peristiwa air bah. Dan setelah peristiwa air bah juga kemudian manusia satu laki-laki dan perempuan kemudian berkembang biak memenuhi bumi. Inilah ketetapan ordo yang Tuhan berikan. Namun ordo yang penciptaan yang Tuhan berikan baik adanya ini menjadi kesulitan, menjadi pergumulan, menjadi bagian dari putus asa setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Ternyata manusia melahirkan memenuhi bumi bukan menambah damai sejahtera, bukan menambah kesukaan, bukan menambah kebahagiaan manusia. Memenuhi bumi menjadi kesulitan manusia setelah dosa masuk ke dalam dunia ini. Maka muncullah teori ekonomi dari Thomas Malthus yang menjelaskan mengenai perbedaan pertumbuhan sumber makanan dengan pertumbuhan jumlah manusia menjadi kesulitan. Ternyata jumlah manusia lebih banyak daripada sumber makanan. Dan bahkan selalu diperkirakan suatu hari manusia perang bukan persoalan yang lain. Tapi bisa karena persoalan tidak ada air, tidak ada makanan. Sehingga kita melihat kesulitan padahal Tuhan memerintahkan memenuhi berkembang biak penuhi bumi. Karena Tuhan menyediakan segala sesuatu sebelumnya. Tumbuh-tumbuhan bagian air, darat, udara dengan cukup dan tidak berkekurangan. Namun sekali lagi ordo penciptaan yang Tuhan tetapkan di dalam dunia ini menjadi kesulitan, menjadi problema yang sukar dihadapi oleh manusia setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Karena ada keserakahan, ada kekurangan, ada ketidakpuasan, ada pergumulan-pergumulan di dalam hidup manusia sehingga manusia tidak sanggup mengelola dari apa yang Tuhan sediakan sehingga menjadi kekurangan yang tidak habis-habis dalam hidup manusia. Lalu manusia mengerti ordo ciptaan Tuhan itu. Dan kemudian ordo itu menjadi ordo yang tertutup, menjadi closed system. Manusia hanya bisa hidup di dalam konteks berulang-ulang, memutar-mutar, mengulangi lagi dan berjalan di dalam closed system. Sistem yang tertutup sehingga manusia seringkali buntu di dalam menghadapi persoalan hidup ini. Maka genealogi daripada Injil Matius menjelaskan kepada kita rangkaian ordo creation dari Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak terus selesai. Sampai kapan? Sampai langit dan bumi selesai. Tetapi perjalanan hidup manusia yang dicatat di situ bukan perjalanan yang menghasilkan selalu sukacita. Menjadi perjalanan-perjalanan yang menyedihkan. Maka Matius menuliskan ada 4 nama perempuan di situ. Dan 4 nama perempuan itu 4 nama perempuan yang mempunyai pergumulan di dalam silsilah. Ada Tamar, ada Rahab, ada Ruth. Mereka mempunyai pergumulan-pergumulan di dalam ordo creation. Ruth harus bagaimana memikirkan bisa diterima oleh Boaz. Tamar bagaimana dia dipermalukan di dalam kehidupannya. Bagaimana Rahab adalah perempuan sundal yang tinggal di Yeriko. Semua mengalami persoalan pergumulan di dalam kaitan dengan ordo creation. Ordo creation yang berulang-ulang. Menjadi kesulitan dalam hidup manusia. Orang yang baik melahirkan anak belum tentu baik. Dan orang yang tidak baik bisa menghasilkan yang baik atau menghasilkan lebih jahat dari dia. Sehingga menjadi kesulitan di dalam ordo penciptaan. Tetapi manusia akhirnya sudah tenggelam di dalam ordo penciptaan menutup dirinya. Sehingga di dalam konteks seperti ini saudara, manusia menjadi tidak ada harapan. Itu sebabnya Tuhan Allah perlu membreakthrough Tuhan Allah perlu membuka jalan yang baru. Membuka jalan yang baru di dalam konteks anugerah Tuhan bagi manusia yang berdosa. Buka jalan yang baru, misalnya seperti Sarah. Sarah, Abraham dijanjikan keturunanmu akan seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Tapi persoalannya Sarah sudah mati rahimnya. Sudah umur 90 tahun. Sudah mati rahimnya. Tidak ada harapan bagi dia untuk melahirkan anak lagi. Kalau berdasarkan ordo penciptaan semua selesai. Tidak ada harapan lagi. Tidak ada harapan lagi muncul orang seperti Abraham. Maka Tuhan harus membreakthrough hal itu. Allah sendiri datang dan Allah sendiri berjanji bahwa tahun depan engkau akan melahirkan anak. Sarah tertawa. Sehingga Tuhan mengatakan, mengapa engkau tertawa? Tertawa dalam arti sesuatu yang menyedihkan. Sesuatu bagaimana mungkin bisa terjadi. Berdasarkan ordo creation. Berdasarkan seluruh rangkaian saya hidup di dalam dunia ini. Tidak mungkin lagi itu terjadi. Tapi perlu di breakthrough. Tuhan Allah hadir di dalam dunia ini. Membuka jalan. Saudara, di dalam kehidupan kita. Kita berjalan-berjalan sampai akhirnya buntu perjalanan kita. Sehingga kita tidak bisa maju, tidak bisa mundur, tidak bisa ke kiri, tidak bisa ke kanan. Menjadi seperti berada di lubang yang sempit. Kita masuk ke dalam, itulah gambaran orang depresi, saudara. Kalau tidak ada breakthrough dari yang Tuhan Allah berikan, manusia tidak mungkin ada jalan lain. Maka peristiwa dari kelahiran Yesus Kristus merupakan the end, teleios daripada seluruh perjalanan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Di dalam seluruh ordo creation. Ordo creation kalau hanya berjalan berdasarkan ordo yang Tuhan tetapkan. Maka manusia yang berdosa tidak mampu lagi menghadapi persoalan hidupnya. Di dalam pergumulan dosanya. Maka Tuhan menetapkan di dalam kaitan dengan ordo creation ini. Mencapai the end-nya adalah kedatangan Yesus Kristus. Kedatangan anak Allah ke dalam dunia ini. Nah itu sebabnya dengan latar belakang seperti ini baru kita bisa memahami peristiwa yang terjadi di sini. Yaitu bagaimana Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini melalui proses, melalui peristiwa yang dialami oleh semua manusia. Yaitu melalui proses dikandung di dalam rahim, kemudian dilahirkan. Nah ini merupakan proses yang sama yang kita alami. Maka penulis Ibrani, saudara, menyimpulkan dengan satu kalimat yang sangat luar biasa dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 16 dan 17. Penulis Ibrani pasal yang keempat ayat 16-17. Di situ dikatakan ayat 14 dan 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Sama dengan kita. In every way just as we are. Sama dengan kita. Sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Penulis Ibrani menjelaskan karakteristik daripada Yesus Kristus adalah dua hal. Sama dalam segala hal dengan kita. Sama dalam segala hal dengan kita. Dan yang kedua, dia tidak berdosa. Bagaimana kedua hal ini bisa dipadukan, saudara? Bagaimana kedua hal ini bisa terjadi di dalam dunia yang sudah berdosa? Bagaimana peristiwa kedua ini terjadi? Setiap kita sama dilahirkan. Setiap kita semua sama dilahirkan. Pada waktu kita dilahirkan di dalam dunia yang sudah berdosa. Melalui orang yang sudah berdosa. Maka kita semua lahir sebagai si pendosa. Tidak ada jalan itu. Kecuali kalau mau hadir sebagai orang yang tidak berdosa. Harus pakai cara yang lain. Tapi kalau pakai cara yang lain, misalnya Yesus datang turun dari langit dengan jubah yang putih, dengan terang benderang, dan tidak ada dosanya, tapi dia tidak sama dengan kita, dia tidak bisa mengerti pergumulan kita. Dia tidak bisa menjadi imam besar yang mengerti segala kelemahan-kelemahan kita. Maka kedua hal ini menjadi kedua hal yang tidak bisa diselesaikan, saudara. Tidak bisa diselesaikan. Di dalam konteks pergumulan dalam creation order. Di dalam ordo penciptaan. Mau menjadi sama dengan kita harus melalui proses dilahirkan. Tapi dengan proses dilahirkan, maka dilahirkan oleh manusia yang berdosa. Oleh benih dari orang yang berdosa. Maka kita meneruskan dosa. Sehingga tidak bisa lepas dan tidak bisa kita menolong sesama orang berdosa yang lain. Maka penulis Ibrani menyimpulkan dia sama dalam segala hal. Namun dia tidak berdosa. Melalui cara apa hal ini bisa terjadi? Melalui cara kelahiran Yesus Kristus. Ini merupakan breakthrough yang hanya Allah sendiri bisa kerjakan di dalam konteks ordo, ketetapan peraturan penciptaan di dalam dunia yang sudah berdosa. Yaitu bagaimana di situ dikatakan ia ternyata mengandung dari Roh Kudus. Di dalam pengakuan iman kita dikatakan dilahirkan oleh anak dara Maria, dikandung oleh Roh Kudus. Di satu pihak melalui rahim Maria, dia menjadi sama dalam segala hal dengan kita. Tapi dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam rahim Maria, menjadikan dia dilahirkan tanpa dosa. Ini perpaduan yang luar biasa, saudara. Perpaduan yang luar biasa. Yang hanya Allah sendiri bisa kerjakan. Nah, di situ dikatakan ia mengandung dari Roh Kudus. Lukas mencatat ini menjadi lebih jelas, saudara, di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-35. Pasal 1 ayat 35 Injil Lukas. Di situ dikatakan, jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Istilah yang satu kata yang menarik yang dipakai dalam Lukas 1:35 adalah menaungi engkau. Menaungi engkau. Overshadow you. Di dalam bahasa Inggrisnya. Will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Overshadow you. Kata overshadow you hanya 3 kali dalam seluruh Alkitab memakai kata ini. Yaitu di dalam Lukas 1:35. Pekerjaan Roh Allah atas rahim dari Maria. Atas rahim Maria. Yang kedua, kita melihat kata overshadow you muncul di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Kitab Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Di situ dikatakan pada Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sebetulnya bahasa Inggrisnya sama. Overshadow. Hovering over the waters. Di dalam penciptaan kita melihat langit bumi sudah dijadikan. Namun masih gelap, belum terang. Masih kosong, belum diisi. Masih belum berbentuk dan perlu dibentuk. Maka Roh Allah menenun seluruh rangkaian dunia ciptaan. Roh Allah overshadow di atas perseluruh bumi. Sehingga barulah kemudian Allah mulai berkata, jadilah terang, terang mulai jadi. Gelap selesai, sekarang terang masuk. Dan kemudian bumi diisi dengan burung di udara, dengan binatang di laut, binatang di darat, dengan binatang di laut. Tuhan isi semuanya. Belum berbentuk, sekarang berbentuk. Sehingga kita bisa menikmati kasih karunia Allah. Kita bisa menikmati terang. Kita bisa menikmati berbagai-bagai macam bentuk yang luar biasa dalam penciptaan. Dan bumi ada isinya. Bukan kering, kerontang, kosong. Tapi banyak isinya yang Tuhan berikan di dalam dunia ini. Karena Roh Allah menenun, membentuk di dalam seluruh ciptaan. Maka saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Alkitab menyatakan Inilah pekerjaan Allah di dalam creation. Setelah itu baru Allah menetapkan ordo creation. Dan langit dan bumi berjalan pada tempatnya masing-masing. Angkasa raya berfungsi sesuai dengan maksudnya masing-masing. Seluruh tumbuh-tumbuhan berfungsi dengan masing-masing dengan keindahannya. Hanya satu yang tidak taat dan setia adalah manusia yang Tuhan ciptakan menurut gambar Allah. Mengakibatkan dosa masuk ke dalam dunia ini. Yang kedua, kata ini dipakai yang kedua kalinya di dalam kitab Ulangan pasal 32. Ulangan 32 ayat yang ke-11. Ulangan pasal 32 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, laksana raja wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Ini gambaran nyanyian Musa mengenai perjalanan membentuk satu bangsa, saudara. Membentuk satu bangsa. Bagaimana keluar dari Mesir sekarang sudah terbiasa jiwanya budak, jiwa hamba. Tunggu diatur, tunggu diperintah baru jalan. Sekarang menjadi bangsa yang merdeka. Mau menjadi bangsa milik Allah sendiri. Umat Allah yang rajani, imamat yang rajani. Bagaimana membentuknya bangsa yang begini besar. Sudah ratusan tahun menjadi budak, sekarang menjadi orang merdeka. Charles Dickens menulis satu buku mengenai hal ini. Digambarkan adalah seorang yang sederhana, seorang yang miskin. Di satu desa yang kecil, di mana ada satu nenek yang kaya raya di situ. Suatu hari dia dipekerjakan oleh nenek itu untuk membersihkan rumahnya. Nenek itu seorang yang aneh tapi kaya raya sekali. Dan anak ini ingin sekali bersekolah sampai ke London. Dia berusaha untuk itu, tapi tidak ada uang sehingga tidak mungkin. Suatu hari ada seorang pelarian narapidana yang lari ke desa dia. Dan waktu itu dia menolong pelarian narapidana itu. Suatu hari lagi, saudara, Dickens memberikan satu gambar yang menarik. Yaitu ada seorang lawyer datang ke desa dia. Dan menyerahkan cek uang untuk sekolah kepada anak itu. Maka Dickens seakan-akan memberi gambaran pertanyaan pertama. Siapa yang memberi uang itu? Nenek itukah atau pelarian narapidana yang difitnah, disangkakan hal yang salah kepada dia dan ditolong oleh anak itu. Maka Dickens mengatakan anak ini bermimpi bahwa uang itu diberikan oleh nenek itu. Karena nenek itu seorang yang kaya, seorang yang namanya terkenal meskipun dia seorang yang aneh. Tapi ternyata yang memberikan uang itu adalah si pelarian narapidana yang salah disangkakan kesalahan pada dirinya. Lalu anak ini pergi ke Oxford, sekolah di London. Tapi digambarkan anak ini sudah selesai sekolah, pulang ke desanya. Sifat karakternya tetap sama dengan dulu. Sekarang dia bertambah pengetahuan, tapi sifat karakternya, egoismenya, mimpi-mimpinya tetap sama, saudara. Itu gambaran yang menarik. Yang digambarkan oleh Dickens menjadi kritikan bagi bangsa Inggris pada masa setelah revolusi industri. Pendidikan apakah menyelesaikan persoalan? Pendidikan apakah bisa merubah karakter seseorang? Saudara bayangkan 400 tahun Israel menjadi budak. Maka ada seorang Israel sendiri, seorang Yahudi yang menulis buku mengenai commentary Exodus. Dia mengatakan bahwa Israel mempunyai satu kompleksitas di dalam psikologinya. Sehingga kadang-kadang terlalu sensitif. Maka gambaran Israel dibom satu kali oleh Hamas. Dia bom berkali-kali. Karena very oversensitive. Dia tidak mau lagi terulang hidup di dalam pembuangan. Hidup di dalam penindasan Mesir. Tapi menjadi overreact terhadap kejadian-kejadian yang terjadi dalam dunia ini. Saudara bayangkan, kalau seorang 400-an tahun dibentuk menjadi budak, sekarang menjadi orang bebas. Apakah otomatis jiwa karakter dia menjadi jiwa dan karakter orang yang bebas? Bayangkan saya dan saudara hidup di dalam dosa, kebiasaan-kebiasaan yang lama sekarang menjadi orang Kristen. Apakah kita betul-betul mengandalkan kekuatan Tuhan untuk memulai new beginning? Karena itu yang Tuhan janjikan. Itu sebabnya maka Allah berkata dia akan bertindak seperti burung Raja Wali yang melayang-layang menaungi dari para umat Israel. Memimpin perjalanan, mendidik, mengatur, mengarahkan, membentuk dan memberikan karakter yang baru bagi bangsa itu. Tapi saudara lihat selama di padang belantara, it's not easy perjalanan. Sampai mereka teriak-teriak lagi mau kembali ke Mesir. Sampai mereka marah kepada Musa karena tidak ada makanan. Padahal Tuhan sediakan makanan cukup bagi mereka selama di padang belantara. Maka Roh Allah membentuk langit dan bumi menjadi keindahan. Lalu mulailah Tuhan berfirman. Allah Tritunggal menciptakan segala sesuatu isinya. Sehingga kalau saudara memahami ini, melihat segala misteri, keagungan, keindahan, kita bisa mengatakan, how great thou art. Karena engkau ya Tuhan oleh rohmu menenun, merangkai seluruh dunia ciptaan dengan keindahan yang luar biasa. Tapi kemudian manusia di dalam dosanya merusak seluruh rangkaian ciptaan Tuhan. Dan Tuhan juga membentuk hidup kita. Ditenun, dirangkai oleh Roh Allah. Mengingatkan kita, merangkai dan menghasilkan buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus berbeda dengan talenta. Talenta adalah saudara bisa latih, bisa kembangkan, bisa diulang-ulangi, dilatih. Saudara kalau mulai masak tidak bisa, lama-lama dilatih terus, lama-lama saudara menjadi chef yang mungkin terbiasa masak. Semua itu talenta. Tapi buah Roh Kudus hanya saudara bisa, saudara membuka hati saudara dan minta Roh Allah melayang-layang membentuk menenun hidup saudara. Sehingga menghasilkan buah Roh Kudus. Seperti yang dikatakan Galatia pasal yang ke-6. Dan sekarang Roh Allah melayang-layang di atas menaungi Maria dan kandungannya. Sehingga melahirkan Yesus yang disebut Kudus. Maka saudara kita melihat bagi orang Yahudi pekerjaan yang dinyatakan di sini sesuatu yang mengingatkan mereka sudah penggenapan dalam seluruh DNA mencapai tujuan dari genealogi daripada seluruh Israel sampai kedatangan Mesias anak Allah. Anak Allah. Sehingga kita melihat peristiwa kelahiran Yesus melalui anak dara oleh Roh Kudus menjelaskan kepada kita satu. Dia sama dengan kita dalam segala hal. Melalui proses dikandung, dilahirkan, bertambah besar. Sampai umur 30 tahun dia mulai melayani dan mati di atas kayu salib untuk kita. Dalam segala hal. Tapi juga yang kedua karena dia dinaungi oleh Roh Kudus di dalam rahim Maria. Maka dia tidak mewarisi dosa. Tidak ada dosa padanya. Karena dia adalah the Holy One yang kudus itu. Hasil tenunan dari Roh Kudus di dalam dirinya. Itu dua prinsip yang penting dalam Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Dan yang kedua, saudara, prinsip yang kedua adalah mengapa dari anak dara Maria. Anak dara Maria. Saudara, gambaran dari anak dara Maria sebetulnya kita sudah bisa lihat dari seluruh perjanjian lama. Seluruh perjanjian lama. Menggambarkan kemurnian. Menggambarkan faithfulness. Menggambarkan kesetiaan. Menggambarkan komitmen di hadapan Tuhan. Seluruh perjanjian lama menggambarkan Israel di dalam keberdosaannya adalah bangsa yang tidak setia. Padahal Allah setia. Mereka mempelacurkan dirinya dengan ila-ila bangsa-bangsa lain, mempelacurkan dirinya dengan Baal, dengan bangsa, dengan Asitoret, dengan ila-ila yang lain. Padahal Tuhan sudah menyelamatkan mereka, membawa mereka untuk hidup beribadah kepada Allah yang hidup. Maka itu juga menggambarkan kasih dan setia Tuhan. Mengapa proses daripada kelahiran Yesus melalui peristiwa anak dara menyatakan the Holy One, the Faithful One already came, sudah datang ke dalam dunia ini bagi kita. Dan seluruh rangkaian apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus adalah kesetiaan kepada apa yang Allah sudah nyatakan bagi dia. Maka Ibrani pasal 10 dikatakan, saudara penulis Ibrani pasal 10 mengatakan, Tuhan memberikan tubuh bagiku. Di dalam pasal 10 ayat yang kelima dan yang ketujuh. Lima dan ketujuh, sampai ketujuh. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Tuhan memberikan tubuh bagiku. Menyediakan tubuh bagiku. A body you prepare for me. I have come to do your will, O God. Dengan tubuh. Nah, ini sesuatu yang memberi pengharapan buat kita. Karena kenapa, saudara? Karena bagi kita yang sudah berdosa, di dalam pengalaman kita, justru tubuh menjadi penghambat yang besar untuk taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, tubuh memang lemah. Tubuh, hati, roh mau taat, tapi tubuh penuh kelemahan. Paulus juga menggambarkan pergumulan di dalam Roma pasal 7. Berkenaan dengan tubuh. Itu pergumulan kita. Tubuh menjadi seringkali persoalan kita. Sehingga hati kita rindu datang kepada Tuhan. Hati kita rindu mengasihi Tuhan. Hati kita rindu taat. Tapi tubuh penuh kelemahan. Banyak temptation, desire, keinginan, nafsu. Yang membuat kita seringkali jatuh. Hanya satu-satunya yang tidak seperti itu adalah Yesus Kristus. Karena justru Allah Bapa menyediakan tubuh baginya melalui proses kelahiran anak dara. Dan dengan tubuh itulah ia menggenapi kehendak Bapa bagi keselamatan kita. Dengan tubuh itu. Maka sebagai orang Kristen, maka Paulus mengatakan dengan tubuh aku melayani Tuhan. Karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ini suatu yang perombakan revolusioner yang dahsyat sekali, saudara. Yang dahsyat sekali. Saudara, kemarin dalam Young Adult Bible Study kita bicara mengenai stoicisme. Saya mendalami stoicisme sejak tahun 94 ketika ada seminar di U of T oleh seorang pakar classical Greek. Dan stoicisme ini bukan filsafat yang theoretical yang punya the body of doctrine. Tapi stoicisme ini adalah gaya hidup. Kehidupan, gaya hidup manusia. Practical philosophy. Sehingga seringkali kita tidak tahu teorinya. Tapi kita sudah jalankan hidup kita sehari-hari. Berdasarkan pikiran stoicism. Di Indonesia saya rasa populer sekali. Dan sangat rasional. Mereka sangat rasional sekali. Mencoba menganalisa segala sesuatu rasional. Tapi selalu berhadapan dengan pain. Dengan suffering. Dengan desire. Sehingga mereka mempertentangkan antara rasionalitas manusia dengan keinginan manusia, dengan emotion manusia, dengan suffering, dengan pain yang ada di dalam dunia ini. Dan mereka mau menaklukkan itu dengan rasionalitas manusia. Tapi ketika rasionalitas manusia dipisahkan sebagai mind, seakan-akan mindnya dikeluarkan, sekarang melihat the body isinya pain, suffering, desire, sebetulnya tidak bisa manusia hadapi itu. Tidak bisa atasi itu. Hanya sekedar memberi kelegaan sedikit. Seperti kalau kita dengar kalimat kita lagi jalan-jalan, puak jatuh. Lalu kita bilang, aduh untung masih hidup. Nah itu kira-kira stoik versi kita, saudara. Sudah jatuh masih untung lagi. Betul. Untung gak mati katanya. Jadi selalu merasionalization. Tapi kita sadar tetap tubuh kita, kaki kita masih bisa jatuh. Maybe next time jatuh lagi. Gak tahu. Tubuh kita masih bisa lemah. Masih bisa pain. Masih bisa mengalami suffering. Maka jalan keluarnya bukan sekedar menindas itu. Menindas meniadakan emosi. Menjadi apatia. Apatia. Apatis. Apatos. Tidak boleh ada passion di dalam diri kita. Baru aman hidup kita. Jangan mengingini sesuatu yang melebihi sehingga engkau putus asa dan menjadi susah. Tapi bagaimana bisa iklan tiap hari begitu banyak, di sosial media begitu banyak, gaya, pakaian, makanan, segala macam begitu banyak. Saya kalau liatin Facebooknya orang-orang Kristen, paling seru adalah makanan, bukan? Tidak habis-habis makanan, tidak habis-habis. Karena mungkin mereka berpikir makanan yang paling aman, tidak terlalu menjadikan kita orang berdosa. Tapi makan salah, makan kebanyakan, sakit, pain lagi. Harus makan promah. That's life. Duduk enak, kebanyakan duduk ambien. That's life. Sehingga kita tidak bisa sekedar menekan. Maka hanya satu-satunya yang datang dengan tubuh siap menghadapi pain and suffering di dalam anugerah Bapa untuk keselamatan kita. Sehingga kita boleh mengalami semua kaitan dengan tubuh di dalam anugerah Kristus. Di dalam anugerah Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Sehingga kita disadarkan kita tidak akan dicobai, dibiarkan dicobai melampaui kekuatan kita di dalam anugerahnya. Kita mendisiplin tubuh kita untuk menjalankan kehendak Allah. Itulah yang Tuhan kehendaki, dan tubuh menjadi tubuh yang menghasilkan buah-buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau menyediakan tubuh bagiku, dan aku melakukan kehendakmu, ya Allahku. Itulah peristiwa virgin birth, peristiwa kelahiran anak dara di dalam seluruh kedatangan Yesus Kristus. Dan dia hadir di dalam hidup kita, sama seperti kita. Sehingga kita, saudara, boleh membaca seluruh Injil, bagaimana Tuhan Yesus menghadapi rangkaian demi rangkaian, persoalan demi persoalan, beroleh hikmat Tuhan dan janji Tuhan. Kita baru mengalami Roh Allah akan menaungi hidup kita, menaungi tubuh kita, untuk bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan sepanjang hidup kita. Sebagaimana Israel dinaungi oleh Allah sendiri, demikian pula dengan hidup kita. Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Nikmatilah tubuhmu di dalam kebenaran Tuhan, karena Tuhan sediakan bagi kita di dalam bijaksananya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga, Engkau memberikan tubuh bagi kami. Selain Engkau memberikan jiwa, roh kepada kami, nyawa, Engkau menyediakan tubuh bagi kami, untuk kami boleh mengerjakan pekerjaan-Mu selama kami hidup di dalam dunia ini. Kami mohon belas kasihan kemurahan-Mu, ya Tuhan, supaya tubuh kami oleh roh-Mu yang kudus yang merangkai membentuk kami bisa meneladani dan semakin serupa dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang membebaskan kami dari dosa, yang membawa dan menghantar kami di dalam kasih karunia-Mu, dan memberi kami damai sejahtera-Mu. Di dalam pergumulan tubuh kami, ya Tuhan, Tuhan tolong supaya kami tidak dikuasai oleh hawa nafsu kami. Melainkan hawa nafsu kami diubah oleh Roh Kudus menjadi kesukaan kami di hadapan-Mu, beroleh kasih karunia dan hikmat dan damai sejahtera Tuhan yang memberi kekuatan, memenuhi kami sehingga kami boleh mengerjakan segala sesuatu dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kami mempersembahkan tubuh kami, ya Tuhan, menjadi persembahan yang kudus yang kiranya berkenan di hadapan-Mu. Dan kami boleh memandang kepada Yesus Kristus yang mati di kayu salib bagi kami, membebaskan kami dari kuasa dosa dan belenggu dosa, sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kami. Kami bersyukur Engkau datang hadir menyertai kami. Dan Engkau akan datang kembali untuk memulai langit dan bumi yang baru. Berkati kami, ya Tuhan, sertai kami. Baik kami yang lemah tubuh, Tuhan, kuatkan kami. Baik kami yang tubuh kami dibelenggu oleh kebiasaan dosa, kiranya Tuhan bebaskan, lepaskan kami. Dan bagi kami yang tubuh kami tidak terlatih untuk mengerjakan pekerjaan yang baik, Tuhan, bentuk dan tenun kami, sehingga hidup kami berguna di hadapan-Mu. Kiranya turun damai sejahtera Tuhan atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Setelah itu kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.